Είμεθα στη δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου και ακούσαμε σήμερα την Εκκλησία μας να ανακοινώσει αυτή τη θαυμασία παραβολή του Ασώτου. Κάθε φορά τη μελετάμε, πιστεύω ότι κάθε φορά είναι καινούρια. Παρουσιάζει την ασπλαχνία, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, την άπειρη ασπλαχνία του Ουρανίου Πατρός σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Σε αυτήν την ωραία παραβολή του Χριστού μας έχει μια θαυμαστή ερμηνεία ο Ιερός Χρυσόστομος. Να σας την δώσω απόψε όλοι, είναι αδύνατον, αλλά ας έχουμε μια γεύση ώστε και εμείς να αισθανθούμε ότι είμαι θα στην Αντιόχεια, σε εκείνους τους κατάμεστους ναούς, και ακούμε τον Ιερό Χρυσόστομο. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Πατήρ, αφού κάνει κάποια εισαγωγή, προσθέτει: άνθρωπος της φυσήν είχε δύο ιούς. Παραβολικός ο σωτήρ, ου δογματικός διαλέγεται. Δια τούτο περί του ιδίου πατρός, ως περί ανθρώπου την όσο μιλεί, και περί των δούλων ως περί τέκνο λαλεί. Είναι να δείξει του Θεού την περί τους ανθρώπους στοργήν. Λέγει, ένας άνθρωπος είχε δυο παιδιά. Δεν μιλάει δογματικά, γιατί δεν έγινε ποτέ ο πατέρας άνθρωπος. Μιλάει παραβολικά, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Ο σκοπός αυτής της παραβολής του, λέγει, ότι είναι να δείξει τη στοργή του Θεού προς τον άνθρωπον. Άνθρωπος της φυσήν είχε δύο ιούς. Τι σε στην ούτως ο άνθρωπος, ο πατήρ των εκτιρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως. Αυτόν ο Κυριός μας στην παραβολή παρουσιάζει, τον πατέρα τον επουράνιο, που είναι Θεός γεμάτος αγάπη. Γι' αυτό είναι εκτίρμων και θέλει με κάθε τρόπο να παρηγορεί τον άνθρωπο. Τι να δε είχε τούτους τους δύο ιούς, τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους εμένοντας της θύης αυτού προστάγμαση και τους παραβαίνοντας τας δεσποτικάς εντολάς. Είχε, λέγει, δύο παιδιά. Με τα δύο παιδιά παρουσιάζεται όλος ο κόσμος, χωρισμένος σε δύο κατηγορίες. Είναι από τη μια η δίκαιη και η ενάρετη, και από την άλλη η αμαρτωλή. Είναι αυτοί που θέλουν να μένουν σταθεροί στην υποταγή τους, στα θεία προστάγματα. Και είναι και οι άλλοι που καταφρονούν τις εντολές του Θεού. Και είπε ο νεότερος αυτόν το πατρί, και τι σε στην ούτως ο νεότερος Υιός, ότι η γνώμη είναι άστατος και εκτιμένος, άστατον και εκτιμένος, και τεσάβρες της νεότητος ρυπιζόμενος. Τους αμαρτωλούς τους παρουσιάζει ο Χριστός μας με αυτή την εικόνα του νεωτέρου Υιού. Και λέει ότι είναι νεότερος ο άνθρωπος της αμαρτίας. Γιατί συνήθως οι νέοι είναι άστατοι στη γνώμη τους, εύκολα επηρεάζονται και εύκολα παρασύρονται, είναι ευόλιστος η νεότητα, λέγει αλλού ο Γιώργος Σώστομος, τρακυλάει εύκολα η νεότητα. Και από τους ανέμους της νεότητος εύκολα επηρεάζεται, αλλάζει, επαναλαμβάνουμε, την ίδια εικόνα πολύ εύκολα ο άνθρωπος, ο νέος. Αλλά λένε οι πατέρες Εκκλησίας, παρουσιάζει τον Υιόν που θέλει να φύγει μακριά από τον Πατέρα ως νεότερον, γιατί η πρώτη κατάσταση του ανθρώπου, όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, ήταν η κατάσταση της καθαρότητος. Βγήκε ο άνθρωπος από τα χέρια του Θεού μας με τη θεοήφαντη στολή της καθαρότητος. Και άρα οι αρετοί που έχουν οι δίκαιοι είναι η πρώτη κατάσταση. Έτσι βγήκε ο άνθρωπος, έτσι παρουσιάστηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη ως ενάρετος. Μετά ήρθε η αμαρτία. Είναι νεότερο φαινόμενο η αμαρτία. Είναι μεταγενέστερο της αρετής φαινόμενο η αμαρτία. Γι' αυτό δίδει στον άνθρωπο της αμαρτίας αυτό το στοιχείο του νεοτέρου, και γιατί παρασύρεται εύκολα ο νέος από το κακό και από την αμαρτία, αλλά και γιατί αυτή καθεαυτή η αμαρτία είναι κάτι που δεν υπήρχε μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όπως πλάστηκε από τον δημιουργό του. Είναι εκείνο που έφερε μέσα στη ζωή μας ο διάβολος από φθόνο, γιατί μας είδε να είναι τα εικόνες του Θεού και να μετέχουμε στην Θεία Δόξα τη στιγμή που εκείνος είχε εκπέσει από την μεγάλη και υψίστη θέση του Αρχαγγέλου και είχε χωριστεί από τον Θεό. Πατέρα, εγνώρισεν η φύση στον πλάσαντα, ή και μία ετοίμησε προαίρεσης τον ποιήσαντα. Το λέγει πατέρα και του ενός και του άλλου, γιατί είναι ο δημιουργός, είναι ο ποιητής. Και διότι και ο αμαρτωλός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι ο πατέρας του, άσχετα εάν με την προαίρεσή του, με τη θέλησή του, με την απόφασή του, δεν θέλησε να τιμήσει τον Θεό ως πατέρα. Δείχνει την αδιάπτωτη αυτή σχέση την οποία έχει το πλάσμα προς τον πλάστη, το παιδί προς τον πατέρα, που και όταν ακόμα το παιδί αθετήσει τον πατέρα, τον προσβάλλει, αμαρτήσει απέναντι στον πατέρα, ο πατέρας πάντοτε είναι αληθινός απέναντι στο παιδί του και έτοιμος να το δεχτεί όταν αφήσει την προαίρεση του κακού, όταν αποκτήσει την προαίρεση του καλού, όταν θελήσει με την καρδιά του να γυρίσει πάλι κοντά στον πατέρα. Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Αυτό ζήτησε ο νεότερος Υιός. Δώσ' μου το μερίδιο που μου ανήκει. Τώρα, τι μερίδιο του ανήκε, τι είχε κάνει εκείνος για να έχει δικαιώματα, το αντιλαμβανόμεθα όλοι. Δεν είχε και δεν έχει ο άνθρωπος προσφέρει τίποτα εις τον Θεό. Όλα όσα έχουμε είναι του Θεού, κατεξοχήν δικό μας που μας το έδωσε ο Θεός και μας το εμπιστεύθηκε για να κάνουμε καλή χρήση, είναι το είναι μας, η ψυχή και το σώμα μας, αυτή είναι η ουσία. Αλλά μας τα εμπιστεύθηκε ο Θεός, είναι του Θεού μας αυτά. Του Θεού είναι και το σώμα και η ψυχή. Αλλά επειδή μας έκανε εικόνες του ο Θεός, μας έδωσε την τιμή να του μοιάζουμε, είμαι θα ελεύθερη. Και εδώ φαίνεται η κακή χρήση της ελευθερίας που κάνει ο νεότερος Υιός. Λέγει, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Δηλαδή, άφησέ με να κάνω τον εαυτό μου ό,τι θέλω. Είναι το σύνθημα της εποχής μας, που λέγεται, γράφεται, ακούγεται, κυρίως δεν βιώνεται. Πως μπορώ να κάνω τον εαυτό μου ό,τι θέλω. Ακούσαμε το πρωί τον Κύριο, τον Απόστολο Παύλο, να λέγει, δοξάσατε ούν τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών. Δοξάστε τον Θεό και με το σώμα και με την ψυχή. Και υπεγράμμισε εκεί ο Απόστολος Παύλος πως δεν ανήκετε στον εαυτό σας, δεν είναι δικό σας ο εαυτός σας, ανήκετε εις τον Θεό. Ηγοράστητε γάρ τιμής, σας αγόρασε ο Θεός με το αίμα του πάνω στο σταυρό. Δηλαδή, εκτός από το ότι μας δημιούργησε, μας ανέπλασε με το σταυρό του, άρα το αίμα του μας εξηγόρασε από την κατάρα του νόμου, είμαστε λοιπόν αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Οι άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι δεν έχει καμία εξουσία πάνω τους ο Θεός, δεν έχουν καμιά ανάγκη να σέβονται και να υπολογίζουν τον Θεό, και σαν να είναι αυθύπαρκτοι, σαν να βλάστησαν στη γη σαν μανιτάρια. Δεν ξέρω αν έχετε δει να πετάγονται μανιτάρια στη γη. Περπατάς ένα μονοπάτι και δεν υπάρχει, όταν ξεκίνησες αυτή την πορεία σου, κανένα φυτό στο μονοπάτι. Μετά από λίγο βλέπεις το μανιτάρι να έχει πεταχθεί και να έχει ανέβει 10 πόντους, 15 πόντους από τη γη. Απότομα πετάγεται και ανεβαίνει. Έχουν αυτή την αίσθηση οι άνθρωποι, ότι είναι μανιτάρια πάνω στη γη. Και γι' αυτό λένε στο Θεό, κάτσε πιο πέρα, άφησε με ήσυχο. Με αυτή τη λογική έχουν αποδειχθεί οι άνθρωποι σήμερα τον πανσεξουαλισμό. Μπορώ να κάνω, λέγει, ό,τι θέλω, δικό μου είναι το σώμα. Με αυτή τη λογική έχουν φτάσει οι άνθρωποι στις εκτρώσεις. Δικό μου είναι το σώμα. Θα μου κάνεις κουμάντο, τι θα κάνω εγώ μέσα στα σπλάχνα μου. Ο νεότερος Υιός λοιπόν ζητάει την περιουσία του. Ζητάει δηλαδή να κάνει χρήση της ελευθερίας του, να πάρει το σώμα και την ψυχή και να τα διαφεντέψει και τα δυο ανεξάρτητα από τον Θεό, χωρίς Θεό, χωρίς να υπολογίζει καθόλου γιατί του τα έδωσε ο Θεός και ποιος είναι ο σκοπός και της ψυχής και του σώματος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, καλώς ήτησε τα του Θεού παρά του Θεού, αλλά κακώς απερέλαβε κατ' άλλωσε. Η ενέργειά του να τα ζητήσει από τον Θεό ήταν σωστή, έδειχνε ότι δεν είναι δικά του, είναι του Θεού, και τα ζητάει από τον Θεό, και ο Θεός με αγάπη μας τα έδωσε, και το σώμα και την ψυχή. Αλλά ενώ τα πήρε ζητώντας τα σωστά από εκείνον που του τα έπλασε και του τα δημιούργησε και του τα έδωσε, δεν τα χρησιμοποίησε όμως σωστά. Και δίηλε να φτύσει τον βίον ο πατήρ. Και τους εμοίρασε, λέγει ο Θεός, την περιουσία. Και φυσικά, όταν μας δίνει ο Θεός ψυχή και σώμα για να ζήσουμε με αυτά κατά το θέλημά του και να κερδίσουμε την κοινωνία μαζί του και τον παράδεισο, την αιώνια ζωή, είναι φυσικό να κατανοούμε ότι μας έδωσε μαζί με αυτά όλη την κτήση. Για μας την έπλασε την κτήση. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εδώ και ναυτής ο σήκον ίδιον όλων των κόσμων. Σαν δικό του σπίτι, λέγει, τους έδωσε όλο τον κόσμο. Τα πάντα τα έπλασε ο Θεός για μας. Εδώ και ναυτής ως κτίστης όλη την κτήση σαν δημιουργός. Όλη τη δημιουργία την έδωσε στους ανθρώπους. Παράσχεν αυτής σώματα και ψυχάς λογικάς. Έδωσε, λέγει, σε όλους μας και σώματα και ψυχές λογικές. Είναι το λόγο ευλόγως κυραγωγούμενη μηδέν άλογων πράξωσιν. Μας έδωσε, λέγει, σώματα και ψυχές λογικές, ώστε με την λογική, με την φρόνηση, με την σύνεση να κυραγωγούμεθα σωστά και να μην κάνουμε τίποτε παράλογο. Δεν υπάρχει αδελφοί μου πιο παράλογο να πει ένα μικρό παιδί προς τους γονείς του που το έφερε στον κόσμο: δεν είμαι ευτυχισμένος κοντά σας, θέλω να φύγω και να πάω μακριά σας. Η πιο παράλογη ενέργεια που μπορεί να κάνει ένα παιδί στη ζωή του είναι αυτή, να απομακρυνθεί από τους γονείς του και φυσικά να γίνει βορά όλων εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν να εκμεταλλεύονται πλάσματα απροστάτευτα και τα εκμεταλλεύονται προς ίδιον όφελος και καταστροφή των παιδιών αυτών. Αυτή την παράλογη ενέργεια κάνει ο νεότερος Υιός που παίρνει την περιουσία και φεύγει μακριά από τον πατέρα, νομίζοντας ότι κοντά στον πατέρα δεν έχει να ζήσει την ευτυχία και πως μακριά από τον πατέρα υπάρχει ευτυχία. Δεν είναι μόνο παράλογη αυτή η τοποθέτηση, αλλά είναι και η πιο βλάσφημη τοποθέτηση του ανθρώπου κατά του Θεού. Αν ακούσουμε κάποιον να βλασφημεί με σχρότητα των Θεών, στενοχωρούμεθα και ταραζόμεθα. Αν θα έλεγα πως αυτή η βλασφημία είναι μικρότερη από τη βλασφημία που κάνει ο καθένας μας, και ας μην το καταλαβαίνουμε ότι είναι βλασφημία την ώρα εκείνη, όταν αποδεχόμεθα μέσα στον λογισμό μας την υποβολή του διαβόλου που λέγει μη κάνεις το σωστό, κάνε την αμαρτία, γιατί η αμαρτία θα σου δώσει χαρά, θα σου δώσει ευτυχία. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει αμαρτία που γίνεται μέσα μας χωρίς να έχουμε πιστέψει ότι αυτό είναι καλύτερο και συμφερότερο σε μας από το να αποφύγουμε την αμαρτία και να ζήσουμε κατά το θέλημα του Θεού. Και είναι δυστυχώς πίστης και πεποίθησης όχι μόνο των κοσμικών ανθρώπων, και είναι φυσικό έτσι να σκέπτονται εκείνοι, αλλά και ανθρώπων της Εκκλησίας, πως αν κανείς τηρήσει με ακρίβεια το Ευαγγέλιο δεν θα ευτυχήσει. Και επομένως εκεί που κρίνει θα πρέπει να αφήσει κατά μέρος το Ευαγγέλιο και να κάνει το δικό του θέλημα για να πετύχει. Και για να μην είμαι ασαφής, θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Το πιο σοβαρό πρόβλημα, θα το πει παρακάτω ο Ιερός Χρυσόστομος, που δημιουργεί σχέση, που δημιουργεί προβλήματα, το πιο μεγάλο θέμα που δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τον Θεό είναι τα αμαρτήματα της σαρκός, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Και το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχει πετύχει ο διάβολος να δημιουργήσει στη σημερινή εποχή είναι το πρόβλημα της φυγοτεχνίας. Μην μου πείτε ότι μόνο οι κοσμικοί αποφεύγουν τα παιδιά. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας τα αποφεύγουν τα παιδιά. Και όταν αντιμετωπίζουν συνειδησιακά το θέμα, προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες. Πώς θα τα ζήσω τα παιδιά, σαν να μην υπάρχει Θεός? Πώς θα τα βγάλω πέρα, δεν έχω χέρια, δεν έχω βοηθούς? Σαν να μην υπάρχει ο πατέρας ο ουράνιος που θα φροντίσει. Δεν θα αντέξουν τα νεύρα μου. Αν αμαρτήσει θα αντέξουν τα νεύρα. Εάν δεν αμαρτήσει δεν θα αντέξουν τα νεύρα. Δηλαδή αν κάνω αυτό που λέγει ο Θεός δεν είναι δυνατόν να τα βγάλω πέρα. Άρα ο Θεός είναι παράλογος. Άρα ο Θεός είναι άδικος. Αλλά ο Θεός δεν είναι αγαθός, δεν είναι έσπλαγνος, δεν είναι κτήρμον, δεν είναι λεήμον. Δεν καταλαβαίνει τον άνθρωπο. Εγώ λοιπόν τον καταλαβαίνω πιο καλά τον εαυτό μου από τον Θεό. Ξέρω πιο καλά το συμφέρον μου από τι το ξέρει ο Θεός. Και αποφασίζω, διότι αυτή η αμαρτία γίνεται συνειδητά από τους ανθρώπους στις μέρες μας, αποφασίζω να κάνω χρήση μιας θείας λειτουργίας που έδωσε ο Θεός για την παιδοποιία, κατά το δικό μου θέλημα, προσβάλλοντας την δημιουργικότητα, αρνούμενος να συμμετάσχω στο δημιουργικό έργο του Θεού και ουσιαστικά αρνούμενος να προσφέρω καινούργιους ανθρώπους, καινούργιες εικόνες στο εικονοστάσιο της γης, άρα και καινούργιους ανθρώπους υποψηφίους για τον Παράδεισο. Διότι έξω από την αμαρτία που γίνεται με αυτόν τον τρόπο και καταστρέφει την αγάπη των συζύγων και καταστρέφει την αρμονία των δύο ανθρώπων και δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να κατακυλήσουν σε όλα τα ακατανόμαστα αμαρτήματα που δεν επιτρέπεται να τα πω και που γίνονται. Συγχρόνως διαπράττει αυτό το φοβερό έγκλημα να λιγοστεύει τους υποψηφίους του Παραδείσου. Σας ερωτώ, αν η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου δεν είχε κάνει 10 παιδιά, που από τα 10 τα 5 είναι επίσημοι Άγιοι της Εκκλησίας και έχει κάνει μόνο 2, δεν θα είχε αρνηθεί να δώσει στην Εκκλησία 3 Αγίους και δεν ξέρουμε τι έγιναν οι άλλοι 5? Και όμως αυτό το μεγάλο θέμα αποφασίζει το ανδρόγυνο, τίθεται μάλιστα ομά από τον άνδρα συνήθως, που πολλές φορές δεν έχει κοντά στο Θεό ζήσει καθόλου, ούτε θα ασχοληθείς πάνω σε αυτό το θέμα με κανέναν παπά, ούτε θα ρωτήσεις, ούτε θα συμβουλευτείς, ούτε θέλω να ανακατευθεί κανένας. Ό,τι αποφασίσουμε εμείς οι δυο, δικό μας για το σώμα, να κάνουμε τι θέλουμε. Δεν νομίζω ότι, αδελφοί μου, υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από αυτή. Γι' αυτό πάει κατά γκρεμού η πνευματική ζωή των σύγχρονων ανθρώπων, γιατί συνειδητά βλασφημούν τον Θεό και συγχρόνως μέσα τους δημιουργούν μια εθελοθρησκεία, ότι άλλα θέλει ο Θεός, με αυτά ασχολείται ο Θεός, σε άλλα να συντάξει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Και έτσι χωρίζεται ο άνθρωπος από τον Θεό, καθυβρίζοντάς τον ως άστοργον, ως άσπλαχνον, ως ανελεήμονα, ως παράλογον. Γιατί σκεφτείτε, συμβάλλει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη στιγμή της συλλήψεως, γι' αυτό λέγεται ο άνθρωπος είναι δημιουργός, παρεμβαίνει ο Θεός και δίνει την ψυχή. Συμβάλλει λοιπόν ο Θεός κατεξοχήν στην δημιουργία του νέου ανθρώπου, διότι δίδει το ανώτερο στοιχείο που είναι η ψυχή. Θα συμβάλλει λοιπόν ο Θεός να δώσει μια ψυχή, να έρθει ένας άνθρωπος στον κόσμο και εμείς ξέρουμε τι χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός δεν ξέρει και γι' αυτό πρέπει να τον κάνουμε πέρα των Θεών. Άρα να μην φέρουμε άνθρωπο στον κόσμο. Και για να κάνω μια παρένθεση ακόμα, συζητάνε ποικιλοτρόπως όσοι ασχολούνται με την πολιτική τους κινδύνους που έχουμε από τους Τούρκους. Αλλά μήπως η οργή του Θεού απέναντί μας τους αφήσει να μας κάνουν κακό κάποια στιγμή? Γιατί εκείνοι χωρίς τον αληθινό Θεό αυξάνονται και πληθύνονται, και εμείς με τον αληθινό Θεό, με την υπογεννητικότητα, αυτοκτονούμε. Εκείνοι είναι πολλοί και έχουν λίγη γη, και εμείς είμαστε λίγοι και έχουμε πολλή γη. Μήπως εμείς δημιουργούμε το πρόβλημα των Τούρκων, με αυτήν την αμαρτία την οποία διαπράττει το ελληνικό γένος εδώ και κάποιες δεκαετίες. Αλλά ας έρθουμε πάλι στον Ιερό Χρυσόστομο. Επέστησε ναυτής των εαυτού νόμων των φυσικών και των γραπτών οστείων παιδαγωγών. Ο Θεός έδωσε όχι μόνο την κτήση στον άνθρωπο, όχι μόνο την ψυχή και το σώμα, μα έδωσε και νόμο, έδωσε και φυσικό και γραπτό. Ο φυσικός νόμος είναι η συνείδηση και ο γραπτός είναι ο μοσαϊκός νόμος, και μετά σε εμάς τους χριστιανούς είναι ο ευαγγελικός νόμος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει μέσα του την φωνή του Θεού. Γι' αυτό και οποιαδήποτε και είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου σε αυτό το μεγάλο θέμα που σας ανέφερα προηγουμένως, της τεκνογωνίας, και όσο και αν προσπαθεί κανείς να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, υπάρχει μια φωνή την οποία δεν μπορεί να την πνίξει, που του φωνάζει δεν έκανες καλά και δεν κάνεις καλά. Έρχονται στην εξομολόγηση. Πάτερ, λέγει, είστε πολύ αυστηρός εσείς. Πήγα σε άλλον. Μου είπε, δεν είναι τίποτα, πήγε να κοινωνήσεις. Ποιο είναι το σωστό, μου λέει. Και απαντώ, γιατί ρωτάς εμένα. Μόνο εγώ ξέρω τον νόμο του Θεού, εσύ δεν τον έχεις τον νόμο του Θεού μέσα στην καρδιά σου. Άφησε τι θέλεις τώρα, έρχεσαι για να κοινωνήσεις και θέλεις την άδεια για να κοινωνήσεις. Άφησε αυτό. Κοίταξε ένα σταυρωμένο και να μου πεις εσύ, αυτή η φωνή που είναι μέσα σου, τι λέγει, ποιο είναι το σωστό, αυτό που σου λέω εγώ ή αυτό που σου λέγουν οι άλλοι. Σκύβει και λέει, ναι, αυτό που λέτε εσείς. Έτσι μου λέει η φωνή της συνειδήσεως. Δεν πνίγεται αυτή η φωνή, αδελφοί μου, με τίποτα. Και υπογραμμίζω σε αυτή την ώρα ότι όσοι παίρνουν ευλογία και κοινωνάνε χωρίς να έχουν τακτοποιήσει τόσο μεγάλα και σοβαρά θέματα στη ζωή τους, ουδέποτε ησυχάζουν και ουδέποτε είναι ευχαριστημένοι. Και μετά από πολλά χρόνια έρχονται και λένε, ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θέμα. Και λες, μα είναι περασμένη η ηλικία σου, δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Με απασχολεί, λέγει, γιατί μετελάμβανα με την ευλογία του πνευματικού, αλλά δεν ησύχαζα ποτέ. Ξέρει ο Θεός τι έκανε. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, εγώ δεν άκουσα ποτέ τον Μωυσή, ή δεν διάβασα ποτέ την Παλαιά Διαθήκη, ή δεν άκουσα ποτέ τον Χριστό, δεν άκουσα ποτέ κήρυγμα ευαγγελικό από κανέναν Απόστολο. Θα πει ο Χριστός, σου βάλα τη συνείδηση και σου μιλούσε η συνείδηση, γιατί δεν την άκουγες. Και μας έδωσε, λέγει, το φυσικό και το γραπτό νόμο Θεός για να μας παιδαγωγεί. Είναι τούτο παιδαγωγούμενη πληρώσωση του νομοθέτου το πούλημα. Έτσι λέγει με τον νόμο, παιδαγωγούμενη άνθρωποι στο σωστό. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ακούγοντας τη φωνή της συνειδήσεως ή ακούγοντας τον νόμο τον μοσαϊκό ή τον ευαγγελικό, ο άνθρωπος φτάνει στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού, αδελφοί μου, δεν είναι βαρύ, δεν είναι κουραστικό. Ο γάρης ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρών. Και ο νόμος του Θεού δεν είναι κουραστικός, παρότι ο διάβολος τον παρουσιάζει δυσβάστακτον, και αυτό γιατί μας δίνει ο Θεός δύναμη. Και μετού πολλάς ημέρας συναγαγών πάντα ο νεότερος Υιός, ως νεότερος έπραξεν, απεδίμησεν εις χώρα μακράν. Απέστη από του Θεού και απέστη από αυτού ο Θεός, ου γαρδιάζεται τον μη βουλόμενον δουλεύειν αυτό. Γνώμης γάρ, ούκ ανάγκης αρετέ άπασε, Τα μάζεψε, λέγει, το παλικάρι, σαν νεότερο, άμυαλο, σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε μακριά από τον πατέρα. Απεμακρύθηκε, λέει, από τον Θεό. Αδελφοί μου, την ώρα που απομακρυνόμαστε από τον Θεό, μην μας φαίνεται παράξενο, απομακρύνεται και ο Θεός από μας. Και δεν το κάνει από κακία. Το κάνει από σεβασμό. Μας έκανε εικόνες του και μας έκανε ελεύθερους. Σέβεται την ελευθερία μας. Ο Θεός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θέλει κανένα με τη βία κοντά του. Οι αρετές πρέπει να επιτελούνται και να αποκτώνται με την δικιά μας προσωπική ελεύθερη διάθεση. Με αυτή την τοποθέτηση πρέπει να ερμηνεύουμε και όλα εκείνα τα οποία λένε για κόλαση και για τιμωρία. Τι είναι κόλασης? Κατ' εξοχήν κόλασης είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Άρα δεν στέλνει ο Θεός κανένα στην κόλαση. Εμείς αποφασίζουμε να ζούμε μακριά από τον Θεό. Είναι ο ήλιος έξω. Λάμπει ο ήλιος. Ζωγονεί ο ήλιος. Και ένας άνθρωπος αποφασίσει να πάει να ζήσει μέσα σε μια σπηλιά υγρή που δεν μπαίνει ποτέ ο ήλιος. Αυτό καταδικάζεται. Να ζει χωρίς τον ήλιο. Δεν φταίει ο ήλιος γιατί αυτός πήγε στη σπηλιά. Αν είναι ο ήλιος έξω και εγώ κλείσω τα παντζούρια και δεν τον αφήνω μέσα στο σπίτι και είναι σκοτάδι μέσα στο σπίτι, δεν φταίει ο ήλιος γιατί είναι το σκοτάδι μέσα στο σπίτι. Φταίω εγώ που έκλεισα τα παντζούρια. Από τη στιγμή που λέγω δεν θέλω τον Θεό, ο Θεός με σέβεται και φεύγει μακριά μου. Αλλά τη στιγμή που φεύγει ο Θεός, φεύγει η ζωή, φεύγει το φως, φεύγει η χαρά, φεύγει η γαλήνη, φεύγει η ειρήνη, φεύγει ο παράδεισος. Αυτό με τον ακίνη ζω την κόλαση. Προκεύομαι την κόλαση. Αυτό δεν είναι τιμωρία του Θεού. Είναι δικιά μου απόφαση. Λέγεται η λέξη τιμωρία για να καταλαβαίνουμε τη φρίκη της κολάσεως. Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό που έγινε στη Δράμα που είχε γίνει. Πέθανε με πολιτικό γάμο, δεν της έκανε κηδεία ο ιερέας και ξεσηκώθηκαν όλοι εναντίον του ιερέως και του επισκόπου εκεί, γιατί δεν έκανε κηδεία. Πολύ καλά έκαναν. Γιατί? Γιατί σεβάστηκαν την ελευθερία της γυναίκας αυτής. Και εγώ ερωτώ απλά, όταν έμαθαν ο ιερέας και ο επίσκοπος ότι έκανε πολιτικό γάμο, αν έστελαν κάποιους δεμένους άνδρες και τους έπαιρναν και τους δυο και τους πήγαιναν στην εκκλησία με τη βία και τους παντρευαν, τι θα λέγανε? Με τη βία θα τους παντρέψεις, Κύριε? Δεν θέλουν αυτοί να παντρευτούν. Δεν θέλουν δηλαδή τη χάρη του Θεού. Πέθανε χωρισμένη από τη χάρη του Θεού. Ο άντρας θέλει τώρα να διαβάσει η εκκλησία τα γράμματα της κηδείας. Οι συγκυρίες το θέλουνε. Μα εκείνη δεν το ήθελε. Είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ τον άνθρωπο ο οποίος δεν ήθελε. Δεν μπορώ με την βία να το βάλω στην εκκλησία και να το διαβάσω. Γιατί είναι βία αυτό, αφού έφυγε χωρίς να θέλει. Και ενώ θα καταδίκαζαν τον επίσκοπο αν έβαζε με τη βία τους ανθρώπους να τους παντρέψει, τον προτρέπουν οι ίδιοι άνθρωποι, παραλογίζονται οι άνθρωποι, να κηδέψει με βία έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήθελε τις ευχές της Εκκλησίας. Είχε αρνηθεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Επομένως, όταν ακούμε για τιμωρίες, να καταλαβαίνουμε πως την τιμωρία τη βάζουμε εμείς στον εαυτό μας και όχι ο Θεός σε εμάς. Διότι αν μας πάρει με τη βία κοντά του, δηλαδή μας δώσει τον παράδεισο, τότε εμείς δεν είμεθα ελεύθερα πλάσματα, άρα δεν είμεθα εικόνες του, άρα είμεθα ζώα, άρα δεν έχουμε αξία. Και αν εμείς δεν ξέρουμε τι λέμε, ο Θεός ξέρει τι έπλασε και ξέρει τι μας έδωσε και ξέρει τι ζητάει από όλους μας. Επομένως η αρετή είναι υπόθεση δικιά μας και κανείς δεν μπορεί με τη βία να μας βάλει στην αρετή. Η αμαρτία έχει συνέπειες. Για τις συνέπειες αυτές δεν φταίει ο Θεός. Σου δίνει ο άλλος τον ηλεκτρισμό. Ξέρεις όμως ότι άμα πιάσεις γυμνό το ηλεκτροφόρο καλώδιο, θα σκοτωθείς. Πας και το πιάνεις. Εσύ φταίς. Δεν φταίει εκείνος που έδωσε τον ηλεκτρισμό. Δεν φταίει αυτός που έκανε την εγκατάσταση. Φταίς εσύ που βάζεις το χέρι σου εκεί και πας και σκοτώνεσαι. Γιατί λέει να υπάρχουν αυτές οι συνέπειες αμαρτίας? Διότι ακριβώς η αμαρτία είναι ανατροπή των όρων της φύσεως που έβαλε ο Θεός στη ζωή μας. Και ο Θεός θέλησε να σεβαστούμε αυτούς τους όρους και να ζήσουμε ευτυχισμένοι τηρώντας τους νόμους του, διότι οι νόμοι οδηγούν τον άνθρωπο σε παραδείσια πραγματικότητα. Εκεί διεσκόρπισε την ουσία αυτού ζώνα σώτος. Απλώς θα σας διαβάσω το κείμενο, είναι πολύ γλαφυρό. Εκεί της ψυχής όλων των πλούτων απόλεσεν, εκεί τέρπον και τερπόμενος εναβάγησεν, εκεί παίζον και εμπεζόμενος πένισε γένετο, εκεί ψυχοφθόρους ειδονάς αγοράζον και γέλωτας ονούμενος πατέρας δακρύων έλαβε, και τας μένα ρετάς ασύχεν απέβαλε, τας δεκακίας ασού κύχε προσέλαβε. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, ου πέφηκε γάρτης εσχρός βιούση παραμένει ο πλούτος της χάριτος, εγένω το ου λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην. Προσέξτε την γλαφυρότητα του κειμένου. Όπου γάρ της σοφροσύνης ο σύτος ου γεωργείται, εκεί λοιμός ισχυρός. Όπου της εγκρατείας η άμπελος ου πεφύτευτε, εκεί λοιμός ισχυρός. Όπου της αγνίας ο βότρης ου λινοπατείται, εκεί λοιμός ισχυρός. Όπου το ουράνιον γλεύκος ου βρύει, εκεί λοιμός ισχυρός. Όπου εφορία κακών, εκεί πάντως αφορία των αγαθών. Όπου ευθυνία πράξεων πονηρών, εκεί πάντως σπάνης των αρετών. Όπου της φιλανθρωπίας το έλεον ου πηγάζει, εκεί λοιμός ισχυρός. Άρα η δυστυχία η πνευματική, αδελφοί μου, είναι θέμα της απομακρύσεώς μας από τον Θεό. Έτσι εξηγείται, γιατί στις μέρες μας ο άνθρωπος ενώ κέρδισε πολιτιστική φαινομενικά πρόοδο και απέκτησε θαυμαστές ανέσεις και πολλαπλασίασε τα μέσα των απολαύσεών του, και ενώ ζει μέσα σε τρυφή και σε απολαύσεις ανθρώπινες, έχει γεμάτη την τσάντα του με ψυχοφάρμακα, γιατί είναι δυστυχισμένος, γιατί ζει τον λοιμό, την στέρηση της παρουσίας του Θεού, ζει την στέρηση της Θείας Χάριτος. Να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε πια άλλο χρόνο, με εκείνο που είπε ο πατέρας όταν γύρισε: νεκρός ειν και ανέζησε. Δηλαδή το παιδί αυτό τώρα αναστήθηκε που μετενόησε και γύρισε. Όσο ότι στην αμαρτία ήταν νεκρός, ποτέ δεν μας παραξενεύει η κατάσταση η οποία επικρατεί μέσα μας και μέσα στον κόσμο, που είναι κατάσταση που αναδύει τη δυσοσμία της νέκρας, γιατί η αμαρτία μας καθιστά πνευματικά νεκρούς. Να δώσει ο Κύριος μας να καταλάβουμε ότι υπάρχει το ήμαρτον που είπε ο άσωτος. Πως ο πατέρας παραμένει πατέρας με ό,τι και αν κάνουμε. Και ότι η στολή η πρώτη και ο αραβώνας της αιωνίου ζωής και η δύναμη στα υποδήματα και η τροφή και η τρυφή, ο μόσχος του στεφτός και η χαρά μας περιμένουν, αρκεί να μην μιμούμεθα τον άσωτο στις ασωτίες αλλά στην μετάνοια, για να κερδίσουμε κι εμείς την χάρη και την χαρά του ουρανού. Αμήν.